Drahý Pane, chceme počuť Tvoj hlas, ktorý prebudza srdce, ktorý striasa povrazy puta okovy, ktorý dáva úplne novú perspektívu a ktorý je hlasom nášho milujúceho nebeského Otca ku nám. Hlas, ktorý prebudí vieru. Tvoj hlas, Pane. Amen. Takže ja vás chcem znovu pozvať do Matúša 7. kapitoly 7. verš. A napriek tomu, že je to veľmi, veľmi pre nás známy verš a veľmi veľakrát sme ho počuli, čítali, tak predsa len pozbudzujem aj seba, aj vás, aby sme pristúpili naozaj s otvoreným srdcom a s takým, s takouto myšlienkou, že možno som tento verš ešte nikdy v živote nezobral vážne. A Matúš 7.7 hovorí, proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. 8. verš, lebo každý, kto prosí, dostane, alebo dostáva, berie. Kto hľadá, nájde, alebo nachádza. A kto klope, tomu bude otvorené. A ja by som dnes chcel hovoriť o tom prvom slove v tom verši 7. O tom, že proste. Kto sú tí, ktorí prosia? Koho to Pán chce mať? Lebo Pán nás vyzýva k tomu, aby sme prosili. To znamená, táto iniciatíva začína u Neho, od Neho. On túži mať ľudí, ktorí budú prosiť. A má na mysli nejakých ľudí. Už Evanjelium podľa Jana 4. kapitola, keď sa rozpráva so Samaritankou, tak nám to napovedá, lebo tam Pán Ježiš hovorí, že Pán Boh hľadá modlitebníkov, ktorí sa k nemu budú modliť, ako? V duchu a v pravde. Už tam je tá správa, že Pán Boh hľadá, on chce tých, ktorí prosia. Že on sám nás do toho pozýva. Naše modlitby nezačínajú našou potrebou alebo zúfalstvom. Naše modlitby začínajú Božím pozvaním. A to je tá prvá vec, ktorá ma šokuje, že Pán Boh svoje konanie ako keby obmedzil na naše modlitby. To je veľmi silný výrok. A to som nad ním špekuloval. A vyslovil som ho preto, aby som vás tiež podnetil k rozmýšľaniu. John Wesley to vyjadril naozaj tiež takouto radikálnou vetou, že Pán Boh neurobí nič iné ako odpoveď na modlitbu. A veľmi podobný výrok. Martin Luther povedal, že modlitba je jediný spôsob, ako môžeme od Pána prijať veci, ktoré pre nás má, ale zároveň ich zachovať oproti ohrozeniu od hriechu, od démonov, od sveta. A Martin Luther potom pokračuje, a preto je zvláštnou prácou kresťanov modliť sa. Zvláštnou prácou, on to tak vyjadril. Alebo iný taký modlitebník vedúci to povedal, že viacej ako modliť sa môžeme urobiť až potom, čo sme sa modlili. Proste a dostanete. Proste a dostanete. Pán Boh hľada ľudí, ktorí budú prosiť, aby on mohol odpovedať na ich modlitby. Aby on mohol dať veci, ktoré pre nás má. A tu ma šokujú dve veci. Prvá vec, tá myšlienka, že Pán Boh obmedzil svoje konanie na obyčajnú modlitbu ľudí, je to veľmi silná myšlienka, ale je v tomto verši. Je v tomto verši. Vyzýva nás. Hej? A druhá veľmi taká silná vec je, Pán Boh má pre nás o mnoho viac. Pán Boh je pripravený vypočuť modlitbu a odpovedať. No, to, čo ma najviac na tom šokuje, je, že si uvedomujem, že my zrejme sa ani nevieme modliť adekvátne tomu, čo Pán Boh pre nás má. Takže Božie slovo hovorí, tí, ktorí prosia, kto sú tí, ktorých má Pán Boh na srdci alebo na mysli. Takisto z kázne nahore by som vám chcel prečítať tento odsek o modlitbe zo 6. kapitoly. Siedmy verš. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im vôbec podobní, nebuďte im teda podobní. Veď Boh, váš Otec vie, čo potrebujete prv, ako ho prosíte. Prv, ako ho prosíte. A ako tie dva verše idú dokopy? Ako je to možné, že Pán Boh na jednom mieste nás vyzýva, aby sme sa modlili a na druhom mieste nám hovorí, keď sa modlíte, nemodlíte sa príliš zbytočne dlho, vaše množstvo slov vôbec neovplyvní výsledok modlitby a koniec koncov váš Otec Nebeský aj tak vie, čo potrebujete. Alebo by som mohol ešte prečítať zo 7. kapitoly, prepáčte, zo 6. kapitoly, zo záveru, kde je o ustarostenosti. A tu je výzva, 6. kapitola, 31. verš. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa budeme obliekať, lebo toto všetko hľadajú pohania. Veď váš Otec Nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Bože a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané. A ešte je tu ďalší taký paradoxný text, ktorý máme napísaný v prvom liste Tesalonickým v 5. kapitole, 17. verš. A tam je napísané, že ako sa máme modliť? Neprestajne. Ustavične, stále, furt. 24, 7, non-stop. A spýtame sa, ako sa to dá neprestajne sa modliť. A ako to súvisí s tým, že keď sa modlíte, nebuďte ako pohania, ktorí si myslia, že pre svoju mnohovravnosť budú vypočutí. A ako to súvisí s tým textom, že nebuďte ustarostení. A to je tá prvá vec, ktorú by som vám chcel o modlitbe prezradiť dnes, že modlitba nie je výkon, ale vzťah. Ale vzťah. Zrejme, keď Pavel píše, neprestajne sa modlite, a zrejme, keď Pán Ježiš hovorí, proste a dostanete, dovolím si dedukovať zo spomenutých veršov, že asi Pán nemá na mysli naše potreby, naše zabezpečenie, náš osobný život. Lebo tam nám dáva nádherné zasľúbenie. Váš Otec Nebeský vie, čo potrebujete. Je to vzťah. Modlitba začína vo vzťahu, kde sme absolútne ubezpečení, že On sa o nás stará. Bez vzťahu je modlitba pohanským a rečníckým výkonom, plným ustrašenosti a snahou vydobiť si u Pána požehnanie alebo zabezpečenie. Ale zaujímavé je, Pán hovorí, nebuďte ako pohania. Zdá sa, že tento typ modlitieb asi není kresťanský. Kresťanské je dôverovať nebeskému Otcovi, že On vie, čo potrebujete. Amen? Za tie veci môžeme poprosiť. Môžeme ich v modlitbe priniesť Pánovi s vďakou, že On sa o nás stará. Ale potom sú tu veci, za ktoré je treba sa nielen poprosiť, ale za ktoré je treba prosiť a modliť sa. Zrejme sú to iné veci, ako veci v oblasti, kde nebeský Otec sa stará o náš život, naše potreby. Zrejme sú to veci týkajúce sa Božieho kráľovstva, pretože Pán dáva výzvu, hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Všetko ostatné vás dobehne, bude vám pridané. Nebeský Otec vás miluje, vie o tých potrebách, bude sa o vás starať. Ale Bože kráľovstvo je potrebné hľadať. Alebo násilím ho uchvacovať. Alebo snažiť sa o to, aby Božia vôľa sa stala na zemi ako? V nebi. A aby Božie kráľovstvo prišlo. Takže to je tá prvá vec, ktorú som chcel povedať. Modlitba nie je výkon. Ak aj teraz, keď som začal hovoriť o modlitbe, máš možno myšlienky, možno nejaké menejcennosti alebo výčitek, že ty sa málo modlíš alebo málo pri modlitbe narozprávaš. Nechcem hneď takto tak z láskou povedať, modlitba nie je výkon môj a tvoj výkon. Modlitba je vzťah. Modlitba, dokonca by som možno povedal, aj zďaleka nie je len o slovách, ktoré vyslovíme svojimi ústami. Modlitba je vzťah, modlitba vychádza zo vzťahu s nebeským Otcom. Vychádza z chodenia s Pánom Ježišom. Vychádza z toho vzťahu, ako poznávame Božie srdce a to, čo nachádzame v Božom srdci, mení naše srdce a mení našu optiku na svet okolo nás, na ľudí okolo nás. A tým pádom nás tento vzťah vedie k zmene postojov. Tento vzťah nás vedie k tomu, že sa vieme pozerať z Božieho uhlu pohľadu. A modlitba je chodenie s Bohom. Až potom sa vieme modliť, čo sme sa stretli s nebeským Otcom, možno aj za iných. A to je moja skúsenosť. Môže to byť tvoja skúsenosť. Verím, že aj je, že Boh nás učí modliť sa za ľudí okolo nás úplne iným spôsobom. Alebo za veci okolo nás úplne iným spôsobom. Modlitba vychádza zo vzťahu. Z toho, ako poznáme nebeského Otca. A modlitba je vzťah a tí, ktorí prosia. Pán Ježiš hovorí proste. Pán Ježiš na inom mieste hovorí, Boh hľadá modlitevníkov. On nás každého jedného pozýva do tohto vzťahu s ním. On nás pozýva do toho, aby sme poznávali jeho vôľu, jeho. Dovolte mi to tak povedať, že aj jeho emócie, jeho charakter, alebo inými slovami jeho myšlienky. A on nás nechce nechať vo svete našich myšlienok. On chce radikálne preniknúť do nášho sveta, ktorý zrejme je ovplyvnený našou kultúrou, našimi presvedčeniami, skúsenosťami a duchom tejto doby. Pán Boh chce preniknúť do toho nášho sveta s jeho extravagantnou milosťou a láskou, ktorá nás zmení. A budeme sa vedieť modliť za ľudí. A včera som mal takú skúsenosť, priznám sa vám, že už keď som toto porozumel, že Pán Boh chce meniť moje postoje a myšlienky, tak si na to niekedy dávam pozor. A mojou takou kontrolnou otázkou, či nie som mimo, hej, či sa nemýlim v niektorých vzťahoch, mojou kontrolnou otázkou je, vieš sa úprimne modliť za toho človeka, aby bol spasený? Vieš sa úprimne zo srdca modliť za toho človeka, aby bol spasený? A takto kontrolujem, či zostávam so svojou mysľou a srdcom v oblasti Božej milosti. No a včera mi prišiel nevyžiadaný e-mail od jednej sestry, ktorá robila reklamu jednému prezidentskému kandidátovi, poslala link na videjko, ktorý sme si mohli pozrieť. V tom e-maili bolo veľa príjemcov. A asi tušíte, že dvakrát nefandím tomu kandidátovi. A bol som nahnevaný. Jak je toto možné? Jak môže niekto takto vidieť svet a odporúčať takéhoto človeka? A potom som si dal túto otázku a pristihol som sa, že som sa za tohto kandidáta ešte nikdy v živote nemodlil a nežehnal som mu. Tak som to napravil rýchlo a robil som to, aj s pokánem, že pane, odpustiť, že som tak rýchly súdiť. Že sa vyjadrujem s takou bohorovnou spravodlivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Ktorí toho človeka nestvorili a za toho človeka nezomierali na kríži. Niekde v prísloviach je napísané, že kto potupuje človeka, potupuje jeho tvorcu. Oblasť milosti. A modlitba vychádza zo vzťahu. Zo vzťahu. A neviem, či to poznáte. Ja som mal... pred rokmi si vybavujem niektoré veľmi také ťažké obdobia v mojom živote. A kedy som prechádzal obdobiami, kedy mi niektorí ľudia ublížili, aspoň ja som to tak vnímal, viete. Keď sa niekto dotkne vášho ega, tak vždycky máte pocit, alebo väčšinou máte ten pocit, že vám je ublížené. A bolo to také ťažké obdobie. A keď som si ľahol spať, tak miesto spánku som sa obracal na posteli z jednej strany a potom na druhú stranu. A keby chcel byť človek optimisticky, tak by to videl ako náhradu za fyzickú aktivitu a telocvik. A veľakrát sa mi stalo, že tak ako som bol v pyžame v posteli a chcel som spať, tak som musel vstať, musel som sa obliecť a išiel som v noci nad ránom niekedy chodiť po Petržalke a modlil som sa. Lebo som si uvedomil, že kým Pána Boha nevpustím, aby prenikol do tohto môjho myslenia, môjho rozpoloženia srdca a do tej mojej optiky horkosti, ublíženia a do toho prehrávania tých slov, ktoré ma zranili a tak ďalej. A pozná to niekto z vás? Takéto točenie sa na večer na posteli. Uvedomil som si, že kým Pána Boha nepustím, tak to s mojim spánkom nebude dobré. Lenže pustiť Pána Boha znamená dovoliť mu, aby odhaľoval ten môj egoizmus. A priznám sa, niekedy z jedného kolečka okolo Petržalky, ktoré som začínal sťažovaním si, čo sa mi stalo, tak som musel robiť aj druhé kolečko. Mám také modlitebné okruhy, jeden trvá pol hodinu, jeden hodinu. A takto si môžete vytvoriť modlitebné zvyky. A niekedy som ten polhodinový musel zopakovať, ale v tom druhom kolečku už som vedel robiť pokánie sám. Lebo som dovolil Pánu Bohu, aby prenikol. Modlitba je vzťah, modlitba je chodenie s ním. A kým nedovolíme, aby Pán Boh usvedčoval nás z hriechu, nikdy sa nebudeme vedieť modliť ani za iných hriešnikov. Modlitba je vzťah. Tak to sú také možno také praktické. A tu sú ešte ďalšie texty, ktoré mám na srdci. A v takej druhej časti list Židom, 5. kapitola, 7. verš, hovorí niečo o modlitbe Pána Ježiša. A o Pánovi Ježišovi je napísané, že on hlasným hlasom alebo silným hlasom, volaním so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoje podrobenie sa Bohu. A ešte dokonca paradoxne ten text pokračuje ďalej, že on hoci bol synom, učil sa poslušnosti aj cez to utrpenie. A toto je model, akým sa modlil Pán Ježiš. Kričal a plakal. A bola v tom emocionalita, celá jeho bytosť. Nebolo to len nejaké plnenie si povinnosti. On zapojil do toho celé svoje srdce, celý svoj život, bytostne sa do toho angažoval. A v Jakubovom liste, 5. kapitola, 16. verže, o ďalšom veľkom modlitebníkovi Eliášovi, prorokovi, tento výrok: veľa zmôže vrúcna modlitba spravodlivého. Tak toto prekladá napríklad český študijný preklad. Vrúca modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov a znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu. A to je druhá vec, o ktorej som vám chcel dnes hovoriť, je, že modlitba je vrúca, modlitba je vášeň. A v modlitbe nevieme oddeliť a svoju emocionalitu. Modlitba nie je niečo suché alebo nudné. A modlitba je taká komunikácia s Pánom Bohom, dovolím si takúto definíciu, v ktorej je zapojená tvoja emocionalita, tvoje srdce, do ktorej sa vložíš. Všimnime si, koľko, ako veľakrát Božie slovo hovorí o nielen o modlitbe, ale vrúcej modlitbe. Úpenlivej modlitbe. Horlivej modlitbe. Všimli ste si to niekedy? Možno vám dám takú domácu úlohu. Ja napríklad čítam jeden taký študijný plán a čítal som si o tom, ako Šalamún sa modlil za Boží chrám, ktorý postavil v Jeruzaleme pri vysviacke tohto chrámu a modlil sa, aby Bože oči boli upriamené na to miesto. A keď? A tam je niekoľko životných situácií, keď ľudia budú na tom mieste sa modliť. Hej, buď po páde do hriechu, buď pri nejakej živelnej katastrofe, pri vojenskom útoku, alebo pri niektorých takýchto veciach. A jednu vec som si všimol, za každým tam Šalamún, ako naschvál, uviedol, že keď sa tvoj ľud bude úpenlivo modliť, úpenlivo, keď to nebude len nezaujatá modlitba, ale keď sa do toho ten človek alebo ten Boží ľud úplne vloží. A my vieme aj z listu Židom je napísané, že ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že on je a odplatí tým, ktorí ho horlivo hľadajú. Horlivo hľadajú. No, tak modlitba je vrúca a je plná vášne a zrejme vám nehovorím nič nové. A zrejme viete, čo to je modliť sa za človeka, ktorý zomiera. To boli možno moje najvrúcnejšie modlitby doteraz v mojom živote. Keď som sa modlil za ľudí, ktorí zomierali. Bol niekto z vás v takejto situácii? Zakúsili ste takú vášeň, vložili ste sa do toho úplne celý. A môže byť taká vrúcnosť, keď ste prikvačení v životných nejakých ťažkých okolnostiach alebo modlite sa za niekoho v ťažkých okolnostiach, tak už tá modlitba je taká naliehavá. Hej? Súcitíte s tým človekom a dokonca si dovolím povedať, že až argumentujete pred Pánom Bohom a chcem vám povedať, že vôbec to nie je nebiblické. Ale argumentujete a hovoríte, pane zasiahni, pane, tento človek, ja neviem, je ešte mladý, tento človek má ženu a má deti, tento človek má toto obdarovanie, tento človek je v takejto situácii a naliehate. Je to biblické. V písme vidíme veľa takýchto modlitieb. A chcem povedať ešte iný druh vášne alebo zapojenia emocionality a to je, keď prežijete v modlitbe to, čo cíti Pán Boh k tomu človeku. Keď zdieľate s Pánom Bohom jeho srdce a zasvieti vám zrazu niečo z Božieho milosrdenstva, súcitu alebo lásky alebo sa modlite za nejakých stratených ľudí a vidíte, že už nemajú veľa času na to, aby odozdali život Bohu. A vtedy to pohne vašim vnútrom. A vtedy to už nie je len vaša modlitba, ale modlite sa v Duchu Svetom a spolu s Pánom Bohom. Zrazu si uvedomujete, že je to Božia práca, že to už nie je len nejaká modlitba. A zrazu si uvedomíte, že už to nie je len vaše želanie, ale že je to aj Božie želanie. A s takouto modlitbou potom prichádza autorita. Jeden modlitebník to vyjadril tak, že on keď vyučoval o modlitbe, tak mal také tri body, také praktické body a hovoril, radil ľuďom, ako sa majú modliť. A prvý bod, ktorý im povedal je, ľudia, prvý bod je, musíte sa identifikovať. S tým človekom, za ktorého sa modlíte, s tou situáciou, musíte sa do toho vložiť. To musí byť vaša situácia. Keď sa modlíte za národ, musíte sa identifikovať s jeho hriechmi a musíte vyznávať veci v prvej osobe množného čísla. Keď sa modlíte za niekoho, identifikujte sa s ním. To nemôže byť taká modlitba, že pane, odpusti mu a v podstate robíte službu žalobcu bratov. To musí byť modlitba, že sa identifikujete s tým človekom. Identifikujete sa s jeho potrebou Božej milosti. Neidentifikujete sa s Božím trestom pre neho. Rozumiete? A tak tento modlitebník hovorí, prvá vec je, musí sa identifikovať. Hej? A to znamená vložiť sa. Zapojiť sa. Druhý bod prakticky, ktorý ten človek mal nebezpečný názov. A použil slovo agónia. Agónia. Možno niekoho z vás striaslo. Ale on otvorene hovoril, a v modlitbe potrebujete prísť až do bremena. za tú vec alebo za toho človeka, ktoré nesiete. Ak to dovolíte Pánu Bohu, tak vás môže zobrať do takýchto modlitieb. Ja to zvyknem vyjadriť slovami, že môžeme plakať Pánove slzy. Áno, môžeme prelievať naše slzy, hej? A je nám niečo ľúto, niekto sa nás dotkol, niečo nás bolí. V modlitbe môžeme byť dojatí, dotknutí, môžeme prelievať naše duševné slzy, hej? A to k tomu patrí. Ale existuje istý bod v modlitbe, kedy prežijeme Pánove bremeno a už to nie sú len naše vlastné emócie. Už to nie je len niečo duševné. Je to niečo duchovné. Ak sa do modlitby vložíme. A ešte možno jedno také svedectvo, ktoré by som chcel tu napovedať. A dovolím si povedať jeden taký, znovu taký ťažký výrok. Viete, modlitba je možnosť vstúpiť do vášne emocionality Božej. Nemusíme to urobiť. Ale potom nám zostáva druhá možnosť. Zostať vo vášňach a emocionalitách, ktoré možno nie sú Božie. A použijem taký príklad. Kto z vás, respektíve manželia, ak ste tu, tak ste prežili v manželstve veľmi ťažké situácie, nepochopenia, hádok a takýchto vecí. A nemusíte sa hlásiť. A teraz verejne. Stačí, keď na mňa žmurknete. A toto bola tá ďalšia vec. A veľakrát som sa v našom manželstve dostal do bodu, kedy mnou lomcovali vášne. Hej? Kedy tá moja emocionalita bola vyburcovaná. A znovu, kedy som si musel ísť absolvovať tie moje okruhy po Petržalke. Hej? A na tom menšom sa divím, že tam ešte není vychodený chodník, že ten asfalt není nižšie ako na iných úrovniach. A to boli ťažké zápasy. Prosto. To boli naozaj tiež niekedy zápasy, kedy človek musí odísť v noci von a vylieva svoje srdce pred Pánom Bohom. A ako veľakrát to urobil kráľ Dávid v modlitbe. A tie modlitby v žalmoch, niekedy by ste mohli povedať, že až sú nebezpečné, lebo tam sa vylieva tak nebezpečná emocionalita, tak boľavá, tak horká. Ale ja som si veľakrát uvedomil, keď som sa vrátil domov, že keby som si tie kolečka neabsolvoval s Pánom Bohom, ja by som zostal vo veľmi nebezpečnej, vlastnej, sebeckej, egoistickej, pyšnej vášni. Moje hradby, horkosti by boli vystavané do veľmi vysokej výšky. Ak by som nemal milosť s Pánom Bohom ich búrať ešte kým siahajú po kolena a po pás. Takže je to vrúcnosť a vášeň, hej? Ale je to aj záchrana pred našou ľudskou vášňou. A ešte tretiu vec, ktorú som chcel o modlitbe dnes povedať, vychádza z toho podobenstva, ktoré veľmi dobre poznáme, je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 18. kapitole. Zarážajúce podobenstvo. Zarážajúce. A vyrušujúce. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa im treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal: čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A Pán dodal: všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou, že budem meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane, ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? A toto je veľmi silné podobenstvo. Mimochodom, chcel by som aj tu ukázať taký príklad, že podobenstva v Božom slove nie sú časti, ktoré potrebujeme vyložiť od slova do slova. Podobenstva Pán Ježiš prinášal, aby zdôraznil nejaký aspekt Božieho kráľovstva. Podobenstva väčšinou majú nejakú hlavnú myšlienku a aplikáciu. Asi by sme nevedeli aplikovať nespravodlivého sudca, že je modelom Pána Boha. Súhlasíte so mnou? Takže to bolo len také malé biblické okienko, keď budete chcieť vykladať od slova do slova napríklad podobenstvo o 10 pannách. Dávajme pozor, keď Pán Ježiš prináša podobenstva. Prinášajú s istým zámerom a myšlienkou, aplikáciou. A tu ten vrchol je stále sa modliť a neochabovať. Tu hovorí o vytrvalosti tej ženy, ktorá sa nezmierila so svojou situáciou, ale vytrvalo zápasila o to, aby ten sudca sa jej zastal pred jej nepriateľmi. Nevieme, aká konkrétne to bola situácia životná. A Pán Ježiš hovorí, že k modlitbe pre modlitbu je veľmi kľúčové vytrvať. Je veľmi kľúčové vytrvať. Je vytrvalosť a viera. A preto aj dáva tú výzvu, že proste, nielen poproste. Preto je výzva apoštola Pavla, neustále sa modlite. A preto je tam aj tá otázka, ale keď príde syn človeka, či nájde vieru. Slovičko viera má zároveň význam aj vernosť. Alebo vytrvalosť. Hej? Či nájde vieru na zemi? A áno, keď príde syn človeka, to napovedá na posledné dni, o ktorých je veľakrát napísané, je tam varovanie, že v posledných dňoch mnoho ľudí odpadne od viery. A mnoho ľudí stráti vytrvalosť. A pomerne veľká skupina ľudí, ktorých ja stretávam, nehovorím, že je ich nejak veľmi veľa, ale nejak sa množia. Veľa ľudí, ktorí stratili vieru a ktorí mi hovoria o tom, ako oni už sa nemodlia alebo stratili osobnú vieru v Pána Boha, mi argumentujú, že ju stratili preto, lebo ich modlitby neboli vypočuté. Modlili sa za niekoho, kto zomieral, ale Pán Boh toho človeka nadprirodzene neuzdravil, alebo po jeho smrti nevzkriesil. A možno by som sa znovu mohol vrátiť na začiatok. Modlitba je vzťah. Modlitba nie je obchod. Modlitba nie je presvedčanie Pána Boha, aby urobil to, čo chceme my. Ja som vám spomenul, že najväčšiu agóniu, najväčší zápas som mal za niektorých ľudí, ktorí zomierali, za ktorých som sa modlil a v pamäti mám troch. A hneď ten prvý nebol nadprirodzene uzdravený a zomrel. A prežil som, viete, keď sa do niečoho vložíte celou emocionalitou a potom z toho není žiadaný výsledok, tak človek či chce, či nechce, tak je sklamaný. A držalo ma to asi rok. Som bol taký, že Pane, ale my sme sa modlili, my sme verili, my sme vyznávali, my sme citovali, my sme proklamovali a vydupávali si to a tak ďalej. A po asi roku som v jednom okamihu raz pri modlitbe zakúsil, ako ma Pán Boh napomenul. A že kto som ja, aby som mu diktoval, čo má robiť. Kedy to má robiť, ako to má robiť. A priznám sa vám, že tak, ako som sa horlivo modlil, aby ten človek bol uzdravený a nezomrel, lebo podľa môjho názoru bol mladý a jeho deti ho potrebovali, tak som potom po roku musel robiť pokánie. Modlitba je vzťah. Pán Boh není automat na kávu. Pán Boh nemusí robiť to, čo si my želáme. Modlitba je vzťah. A v druhom a treťom prípade som si už dal na to pozor. A bolo zaujímavé, že a v tom treťom prípade som zakúsil, ako keď som sa vracal domov z pohrebu, tak len tak čistá jasná ma Pán Boh zaskočil a na ulici ku mne prehovoril. To viete, niekedy, keď Pán Boh prehovorí niekoľko viet, tak viete, že je to On. A ja som mal síce iný názor ako on. Chcel som, aby ten človek žil. Ale Pán Boh ku mne prehovoril. A ubezpečil ma o tom, že to bolo jeho rozhodnutie. A zároveň mi povedal, čo mám robiť ďalej. Takže to bol taký moment. Vrátim sa k tomu, že potrebujeme byť v modlitbe vytrvalí a zostať verný a plný viery. A chcel by som aj teraz ti dať takú výzvu, ak si sa prestal modliť, ak si dovolil, aby sklamanie ti zobralo vieru, alebo nejaká tvoja nevypočutá modlitba, alebo nejaká tvoja kríza v tvojom živote, alebo ak si z tvojej postele, kde si sa prehazoval vo svojich vlastných myšlienkach, ešte nikdy nevstal, aby si sa modlil pred Pánom Bohom, tak možno teraz ti dávam taký návod, ako uniknúť z pasce nášho vlastného sebectva, egoizmu. A chcel by som ťa pozvať do toho vzťahu, do ktorého nás pozýva Pán Ježiš, keď hovorí proste. A dostanete. Proste a dostanete. A chcem ťa povzbudiť, aby si túto vstupenku a toto pozvanie použil. On ti dôveruje, že sa budeš modliť. On ti dôveruje, že nenecháš v nebi veci, ktoré má pripravené, ale svojou modlitbou si ich vyprosíš, aby prišli na zem. On ti dôveruje, že sa postavíš do trhlín. On ti dôveruje, že keď budeš pozerať správy najbližšie, tak sa nepridáš k väčšine Slovákov, ktorí repcú a nadávajú, ale pridávš sa k menšine znovuzrodených, ktorí budú žehnať a budú sa modliť. A chcem ťa pozvať do modlitby, ktorá vychádza z hlbokého vzťahu s našim nebeským Otcom. Amen. Pane, vylej na nás ducha modlitieb aj teraz, ako tu sme. Pane, modlím sa, aby si obnovil každého z nás. Pomôž nám striasť zo seba pochybnosti, sklamania. Pomôž nám striasť zo seba svetské rozmýšľanie. Pomôž nám striasť dúfanie v človeka, v peniaze, v náhody, v šťastie, v okolnosti, v kariéru, v rodinných, známych. Pomôž nám, Pane, zložiť modly. Pomôž nám skloniť sa pred Tebou, všemohúcim Bohom. Znovu zobuď našu vieru, zobuď modlitbu v zbore viera, zobuď hrdinou modlitby. Pane, zobuď v nás ľudí, ktorí budú chodiť a modliť sa. A budú Tvojim svetlom a soľou všade tam, kde sme. A zobuď v nás neprestajnú, neutichajúcu modlitbu. Amen.